Në një katastrofe mjedisore në Këneta, ndërsa tani fajtor është grupi militant i Shtetit Islamik, i cili ka ndërprerë furnizimet me ujë në zonë pasi ka marrë nën kontroll digat përgjatë lumit Eufrat. Historia po përsëritet, Shteti Islamik ka të njëjtin mentalitet si Saddami, thot Sheik Muhammed al-Assadi, një i moshuar nga zona e Kënetave. Siguria e ujit në Irak ka qenë çështje serioze shumë vite para shfaqjes së Shtetit Islamik. Edhe para krizës aktuale, përdorimi i tepruar, ndotja dhe rritja e popullsisë kanë zvogëluar furnizimet nga lumi Eufrat, i cili është burim kryesor i ujit për 27 milion njerëz, jo vetëm në Irak, por edhe në Siri dhe Turqi. Kontrolli i pritave të ujit dhe puna hidroelektrike kanë pasur gjithmonë rëndësi geostrategjike në Irak, thot Matthew Machovski, hulumtues në Universitetin Queen Mary në Londër. Andaj nuk është e çuditshme që Shteti Islamik ka marrë lokacionet strategjike përgjatë Eufratit edhe në Irak edhe në Siri, ku kontrollon digën Tabqa qysh në fillim të vitit 2013. Zyrtarët irakian thonë se prej se Shteti Islamik ka marrë kontrollin e digës Ramadi në provincën Anbar të Irakut, muajin e kaluar, furnizimi me ujë është përkeqësuar. Militantët kanë mbyllur pjesërisht digën, duke bërë që shumica e ujit nga Eufrati të rrinë në liçenin Habanja. Zyrtarët e sigurisë në provincë kanë paralajmëruar se pasojat e tmerrshme do të jenë të pashmangshme nëse nuk ndërmerret asgjë. Kënetat jugore të Irakut tashmë janë në prag të katastrofës, në një zonë ku temperaturat verore janë të larta. Rreziku i thatësirave është i madh dhe nivelet e higjienës themelore janë jashtëzakonisht të varfra. Përpjekjet për të devijuar rrjedhën e ujit mund të kenë rezultate katastrofike, thot Machovski. Zyrtarët irakian thonë se mungesa e ujit në jug të Irakut nuk është shkaktuar vetëm nga militantët e Shtetit Islamik, por edhe nga Turqia, e cila ka zvogëluar rrjedhën e ujit. Siç kemi mësuar nga qeveria e Sirisë, pala turke nuk lëshon sasinë e duhur. Marrveshja trepalshe midis Turqisë, Sirisë dhe Irakut parashet që Turqia të lëshoj 500 metra kub për sekond ujë, por ajo nuk e bën këtë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Furat Altimin nga Komiteti Parlamentar i Irakut për bujqësi dhe ujëra. Siria po ashtu është ankuar nga Turqia, duke thënë se ajo ka shkelur marrveshjen për shpërndarje të ujit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liçvënësi amerikan Elliot Engel do të qëndrojë për një vizitë në Kosovë nga e marta deri të dielën më pesë korrik. Zoti Engel, antar i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, gjatë kësaj vizite do të takohet me presidentin e Kosovës Sati Fete Yahjaga, me zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të institucioneve të tjera të Kosovës. Engel njihet si mbështetës i fuqishëm i çështjes shqiptare në Ballkan e posaçërisht i çështjes së Kosovës. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se nuk ka propozime të reja për t'i ofruar Greqisë në mënyrë që kjo e fundit të shmang falimentimin dhe daljen e mundshme nga eurozona. Duke folur për gazetarët në Bruxelles, Juncker ka thënë se ndjehet i tradhtuar nga vendimi i Greqisë për të mbajtur referendum mbi propozimin ndërkombëtar për shpëtimin e ekonomisë greke. Ai ka bërthirje popullit grek që të votojë me po në referendumin e së dielës. Vota me jo do të ishte refuzimi i Evropës, ka thënë Juncker. Tregjet në Evropë dhe Azi kanë rënë ndjeshëm sot pasi Greqia po i afrohet afatit të 30 qershorit për t'i paguar borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.7 miliardë eurosh. Kreditorët e saj ndërkombëtar kanë thënë se nuk do t'i zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për reforma. Të dielën kryeministri grek Alexis Tsipras ka udhëruar bankat dhe tregjet e aksioneve që të mbyllen për një javë. Autoritetet në Tunizi kanë thënë se kanë arrestuar disa të dyshuar për sulmin terrorist në një plazh turistik javën e kaluar. Ministri i Brendshëm Najem Garsali nuk ka dhënë shumë detaje, por ka thënë se policia është duke hetuar nëse ndonjërin nga të dyshuarit është trajnuar në kampe terroriste në Libinë fqinje. Më 26 qershor, një person i armatosur ka vrarë 38 turist në plazh përpara se të largohej. Përgjithsinë për masakrën e ka marrë grupi militant i Shtetit Islamik. Shumica e viktimave kanë qenë turistë nga Evropa. Kryeministri britanisë David Cameron ka thënë se militantët e Shtetit Islamik janë duke planifikuar akte të tmerrshme në Britani dhe gjithka. Në një intervistë për BBC-në, Cameron ka thënë se për aq kohë sa Shteti Islamik ekziston, bota është e kërcënuar. Shteti Islamik paraqet kërcënim ekzistencial për Perëndimin dhe pjesëtarët e tij në Irak dhe Siri po bëjnë komplot për akte të tmerrshme në tokën britanike, ka thënë Cameron. Komentet e tij vijnë pak ditë pas masakrës në Tunizi, në të cilën janë vrarë së paku 18 turistë britanik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov do të takohen nesër në Vjenë të Austrisë. Duke folur para gazetarëve në Moskë, Lavrov nuk ka dhënë më tepër detaje në lidhje me takimin e tij me kolegun amerikan. Ministrat e jashtëm dhe përfaqësuesit e gjashtë fuqive botërore, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, gjendën në Vjenë për bisedime me delegacionin e Iranit për programin e tij bërthamor. Parashihej që para 30 qershorit të arrihej marrëveshja gjithëpërfshirëse e cila synon kufizimin e programit atomik të Republikës Islamike në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Një raketë pa ekuipazh e kompanisë amerikane SpaceX ka eksploduar vetëm disa minuta pas lansimit nga baza Cape Canaveral në Floridë të Shteteve të Bashkuara. Kjo shihet si një pengesë e madhe për kompaninë e cila është themeluar nga magnati i internetit Elon Musk. Ky zhvillim i papritur po ashtu i ka rritur shqetësimet për dërgimin e ushqimit dhe të pajisjeve të tjera për astronautët që jetojnë në orbitë. Ish futbolisti Josef Masopust, i cili ka udhëhequr kombëtarën e ish Çekoslovakisë në finalen e kampionatit botëror të futbollit në vitin 1962, ka vdekur sot në moshën 84 vjeçare. Në vitin 1962 ai është shpallur lojtari më i mirë në Evropë, ndërsa në vitin 2000 është shpallur futbollisti më i mirë çek i shekullit. Klubi i tij i dikushëm Dukla e Pragës ka njoftuar sot për vdekjen e tij. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Kjo pra të ndëruar dëgjues ishte tëra, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Bashkëmiru dëgjofshim.